Žitije prepodobnog mučenika Haritona. Pored moštiju svetog Petra Koriškog i vode svetog Arhangela Mihajla, još jedna od svetinja koja iz dana u dan kao magnet privlači sve veću pažnju i dolično poštovanje poklonika, jeste grob prepodobnog mučenika Haritona, u naše vrijeme javljenog svetilnika ljudima i vjernog svjedoka vaskrslog Gospoda Hrista. Amin. Ovaj predivni izdanak roda srpskoga i veliki svetilnik istine Hristove rođen je u podkopaoničkom selu Seocu, 40 km udaljenom od Kuršumlije. Rodio se na Aranđelovdan 21. novembra 1960. godine, nagovještavajući samim danom svoga rođenja arhangelsku vatrenost u službi i ljubavi prema Bogu. Roditelji njegovi Budimir i Milka bijehu blagočestivi, vrijedni i skromni ljudi. Oni svoje četvrto čado, nedugo po rođenju, prosvetiše svetim krštenjem i nadjenuše mu ime Radoslav. U domu njegovih roditelja vladao je duh tradicionalne srpske pobožnosti, tako da je cijel dom bio kao jedan mali manastir u kome je vladala pobožnost, poštovanje starijih, poslušanje, rad i sloga. Post je u kući strogo držan u cjelini, a ukućani su se redovno pričešćivali o većim praznicima. Budući strogo vaspitan u tradicionalnoj, pobožnoj i domaćinskoj porodici, on je još od ranog djetinjstva morao da učestvuje u svim domaćim poslovima kojih na selu u svakom trenutku ima. Prva četiri razreda osnovne škole mali Radoslav je završio u svom selu i to sa odličnim uspjehom. Nadalje školovanje otac ga nije slao zbog udaljenosti škole u drugom selu i zbog pomoći u domaćim poslovima. Određen tako od oca svoga na rad od malih nogu, on je još sa 10 godina vrijedno i uspješno obavljao sve seoske poslove, košenje, kopanje, oranje. Ta poslušnost i trudoljublje, ukorijenjeni u duši njegovoj još u ranom djetinjstvu, bit će kasnije u monaštvu najsjajnije vrline u vijencu vrlina kojim je on ukrasio svoju dušu i zbog čije ljepote je udostojen mučeničkog vijenca. Životni put ovog mučenika gospodnjeg protekao je u znaku krsta, a ponio ga je još u cvijetu djetinjstva u svojoj 13. godini, kada je posle jedne rudarske nesreće ostao bez oca. Od očeve smrti sva briga o domaćinstvu polako je počela da pada na njegova djetinja pleća, no bio je to samo početak nevolja. Ubrzo je još od ranije bolesna majka još više oboljela. Usrdno je on tada služio svojoj bolesnoj majci, no Gospod, koji kroz nevolje izgrađuje duše slugu svojih, i nju posle 2 godine uze u dvore svoje i to tako reći dok mu je na rukama bila. Srce njegovo je tada probola još jedna oštra strijela tuge i nevolje, ranjavajući ga za život vječni. Život je išao dalje. Moralo se i dalje živjeti na ovoj dolini plača što se zemlje zove. Djed i baba su već bili u godinama i Radoslav im je sada sa svojom mlađom sestrom bio i ruka i noga u njihovoj starosti. Vrijedno je tada mali Radoslav zajedno sa djedom obavljao sve poslove na oko 5-6 hektara neplodne planinske zemlje, kao i oko stada od kojih su sada živjeli. Kada mu je bilo 18 godina i deda se iznenadno preseli ka Gospodu, a on sam sa babom osta da živi na selu jer je i sestra umeđu vremenu iz sela otišla. Sada se moglo vidjeti kako on, pored svih drugih obaveza u domaćinstvu, s velikom ljubavlju i staranjem vodi brigu o prestareloj baki sve do njenog upokojenja u njegovoj 23. godini. Svi ovi bolni događaji zajedno sa mukotrpnim radom na selu smekšavali su njegovo nevino i čisto srce kao vosak na ognju, a ovaj novi Jovih je primao rukom trpljenja nikad ne pohulivši na Boga. Naprotiv, kako nam mještani njegovog sela rekoše, on je uvijek učutkivao one koji su hulili na Boga, crkvu, monaštvo ili sveštenstvo, koje je veoma poštovao. Pretrpjevši tako zimu iskušenja, ova divna voćka u gradini gospodnjoj rano je sazrela, tako da je njegov pogled na život bio daleko ozbiljniji nego kod ostalih vršnjaka. Pozorišta, igrališta, bioskopi su mu svo vrijeme bili njiva, štala, šuma, a zabave izlasci mukotrpan rad. I ne samo na svom imanju i za sebe, nego i usrdno pomagao svima u selu i sa svima dobar bio. Zbog toga, kao i zbog njegove blagosti, krotosti, predosretljivosti i ljubaznosti, svi su ga u selu voljeli i po njegovom odlasku iz sela s ljubavlju ga se sjećali. No prije nego što će otići iz svog malenog sela u Veliki Niš, gdje je živio kao podstanar, Radoslav je i vojsku kao primjeran vojnik završio, odavši caru carevo. U velikom gradu životno tkanje Radoslavovo dobilo je jedan drugi izgled, onoliko različit koliko se rajska ljepota i mir malog seoca razlikuje od gradskog sivila i sablazni Velikog Niša. Tu je on o svom trošku vanredno dovršio osnovnu i srednju saobraćajnu školu i ubrzo i posao našao u elektronskoj industriji. Na poslu su ga svi cijenili zbog njegove marljivosti, odgovornosti, vrednoće koje je on još kao dijete stekao. Svima je pružao potrebnu pomoć čak i na svoju štetu. Svoja dobra djela i on brzo zaboravljao, a davao je tako da ni njegova ljevica nije znala šta daje desnica. Gospod ih je dobro pamtio i skladištio tamo gdje ni moljac ni rđa ne kvari i gdje lopovi ne potkopavaju i ne kradu, a uzvratio mu je dajući mu u naručje mjeru dobru i nabijenu i stresenu i prepunu blagodatnih darova svojih. Karakterne osobine Radoslavove bile su neustrašivost, strogost, vatrenost duha, odlučnost. Sve ove osobine i on, po obraćenju i naročito u monaštvu, preobratio u silovita oružja kojim je neustrašivo, strogo prema sebi, vatrenim duhom i odlučno vodio duhovni rat sa duhovima zlobe u podnebesju i za kratko vrijeme se i kao pobjednik javio, kao što će se kasnije vidjeti. Pri svim svojim dobrim djelima, poštenju, krotosti, marljivosti, pravdoljublju, umjerenosti u svemu, Radoslav ipak u tom periodu života nije živio čistotom života jednog pravoslavnog hrišćanina. Njegova duša kao da je u svjetskom metežu zaboravila sladosni osjećaj prisustva Božjeg koji ga je u djetinstvu pratio za sladost posta, molitve, riječi Božje, miris tamjana na liturgiji i sveto pričešće. Reklo bi se da je sjeme vjere zasađeno u proljeće njegovog života, proživljavalo zimu neznanja pravila hrišćanskog života koja je u to vrijeme vladala u srcima mnogih pravoslavnih Srba, naročito onih u gradu, a sve zahvaljujući bezbožnom komunističkom režimu. Našavši se u moru sablazni velikog grada, njegovo srce se tu lagano gasilo zbog grijeha i polako zapadalo u tamu bogozaborava. U takvoj tami, žudeći za pravdom i istinom, naišao je na lažnu svjetlost, komunizam. Ne shvativši u tom trenutku svu lažnost i taštinu komunizma, iskreno je htio da se učlani u komunističku partiju, ali se to iz Bogu znanih razloga nije dogodilo. No njegova dobra djela pravdoljublje, vjera koja se nikad nije potpuno ugasila i životni krst koga je trpeljivo nosio od djetinjstva, uziđoše na spomen pred Bogom baš kao nekada molitve i milostinje Kornilije kapetana, izmoliše milost i blagodatu Gospoda te ga sve milostivi prizva na put spasenja. I kao što je Korniliju poslao anđela da ga uputi Petru i Jovu da bi mu pokazao put spasenja, tako je njemu poslao spasonosno iskušenje, posle koga se on svim srcem obratio Gospodu i nadalje mu vatreno služio. Naime, promisao Božiji ovog vojnika Hristovog doveo do učešća u ratu u Hrvatskoj 1990. godine. Strahote rata i blizina smrti potpuno su smekšali i onako nevoljama smekšanu zemlju srca njegovog, koje je od tada bilo potpuno spremno da u sebe primi same riječi Božje. Sačuvan tako moćnom mišicom gospodnjom u vihoru rata kao nekada i ona u utrobi kita i tri mladića u Vavilonskoj peći, Radoslav se vratio domu svome, blagodaran Bogu i odlučan da vodi bogougodan život. Oganj njegove ljubavi prema Gospodu je bio toliko jak da se mogao uporediti sa revnošću izabranika Božijih koji su imali viđenja Gospoda ili bili uzneseni do trećega neba. Možda je on neko viđenje u smrtnoj opasnosti zaista i imao, Bog zna, no jedno je svima poznato. Njegov dalji život je bio ispunjen takvom vatrenom revnošću kao da je svagda pred sobom gledao Gospoda u svoj slavi svojoj. Videći takvu ljubav njegovu, Gospod koji želi da se svi spasu i dođu u poznanje istine, ubrzo ovog novog Kornilija uputi u njegovu Jopu, manastir Svetog Jovana Krstitelja nedaleko od Niša, gdje je upoznao svog putovođu spasenja, revnosnog sijača riječi Božije, starog igumana Iliju. Ovaj neumorni, ljubavlju ispunjen i uvijek vedar služitelj Božjeg oltara, vidjevši njegovo iskreno obraćenje i traženje puta spasenja, s ljubavlju ga primi pod svoje okrilje, radujući se duhom, ljepoti duše njegove i ljubavi prema Gospodu. Raspaljen božanskom ljubavlju, on je sada usrdno radio na polju svoje duše, čisteći od korova, strasti i trnja grijehovnih želja. S ljubavlju je čitao Sveto pismo i druge božanstvene i dušekorisne knjige, revnovao u pohađanju crkvenih bogosluženja, postu, molitvi i ostalim hrišćanskim vrlinama. Njegova ljubav i poslušnost prema ocu Iliji, koji mu je bio i otac i majka, bila je velika, a njihovi susreti u manastiru Svetog Jovana česti. Znao je Radoslav i duže vrijeme da ostane u manastiru, naročito u postovima i pred velike praznike. Tu se on i marljivo trudio na manastirskim poslušanjima. Videći obilje duhovnih darova u ovom izabraniku Božijem, duhovni otac njegov, otac Ilija, se radovao duhom i često ga je u njegovom odsustvu hvalio govoreći da još nije sreo takvog čovjeka u svom životu. Zato je on marljivo njegovao dušu njegovu, pripremajući ga za nešto veliko, kako je sam jednom prilikom izjavio okupljenoj bratiji. To nešto veliko ispostavilo se kasnije, bilo je monaštvo, i to u manastiru Svetoga Save osvećenog nedaleko od Jerusalima. Zalivana tako vodom usrdnog djelanja, vjera njegova je sve više rasla. Kolika je ona u tom trenutku bila, govori primjer iscjeljenja koji je sam učenik kasnije pričao u slavu Božju. Naime, desilo se jednom da se teško razbolio od neke stomačne bolesti. Bolovi su bili jaki i nepodnošljivi. Uzdajući se u milosrđe Majke Božje, kleknuo je pred ikonu Trojeručice u domu svome i u toploj molitvi zaspao pred ikonom. Kada se probudio, bolova nije bilo i osjećao se potpuno zdravim. I sveg srca je zablagodario Majici Božjoj, a od tada nikad se u bolesti nije obraćao ljekarima za pomoć, nego se molitvom i postom prepuštao vraću duša i tijela naših Gospodu Isusu Hristu i prečistoj majci njegovoj. U to vrijeme otac Ilija je povremeno organizovao hodočašće u Svetu zemlju. Na jedno takvo hodočašće aprila 1995. godine, prethodno poput velikih drevnih otaca velikodušno razdavši svu svoju imovinu potrebitima, krenuo je i Radoslav sa vatrenom željom da kao iskušenik ostane u manastiru Svetog Save Osvećenog. Po nedokučivom promislu Božjem, to se nije dogodilo. Sveta zemlja ga nije primila, da bi nešto kasnije njegova sveta duša sa svete Kosovsko-metohijske zemlje bila primljena u nebeski Jerusalim da sa Gospodom vječno caruje. Po povratku iz svete zemlje, duša njegova je još jače gorela ognjem nebeske ljubavi, ali se tada u njemu pojavila i smirena misao da Gospod zatvaranjem manastirskih vrata za njega možda ukazuje na njegovu nedostojnost da živi u manastiru i da treba da ide putem bračnog života. No milosrdni Gospod koji zna srca svih ljudi, videći da je srce njegovo daleko od svjetske sujete i braka, da je ispunjeno vatrenom revnošću i da je spremno za stostruki rod, ubrzo razvija sva đavolja našaptavanja o braku i ustima oca Ilije izreče mu svoj blagoslov da se uputi u manastir Crna Reka pod okrilje Svetog Petra Koriškog. Tu dakle, u prostorno maloj, ali duhom i blagodaću koja na njoj počiva velikoj i izuzetno plodnoj svetoj obitelji, trebalo je da bude zasađeno ovo plemenito sjeme koje je nosilo u sebi stostruki rod. U svetom rasadniku valjalo je i sveto sjeme zasaditi. U manastiru su ga s ljubavlju primili uvrstivši ga među poslušnike, čime je počelo njegovo dobrovoljno stradanje za Hrista, njegov novi krst koji je bio veći od njegovog prethodnog životnog krsta, koliko je duša pretežnija od tijela, a koji sveti oci nazivaju beskrvno mučeništvo. Odbacivši tako sve ljepote i bogatstva ovoga svijeta kao blato s nogu svojih, on je sada velikim tjelesnim trudovima na koje je navikao dodao svete duhovne trudove, trpljenje, smirenje i odsjecanje svoje volje. Svako poslušanje naloženo mu od igumana on je izvršavao sa lakoćom, smireno, svom dušom, svim srcem, ne štedeći sebe ni u čemu. Njegova sposobnost za sve vrste poslova, počev od kuhinje preko majstorskih poslova i vožnje do najtežih poslova u šumi, odmah su jasno pokazani. Zbog toga je on od samog početka postao desna ruka mladog bratstva u manastir pristiglog uglavnom iz gradske sredine i nenaviknutog na rad. Nikada ovaj poslušni rab Božji nije bio besposlen. Stoga je u Ninije kao vatrom paljeno bježalo od njega. I ne samo u manastiru, nego i on po blagoslovu igumana pomagao i okolnim mještanima i prijateljima manastira, zbog čega je uživao veliku ljubav i poštovanje njihovo. Kao razuman i mudar vojnik nebeskoga cara, svoj veliki trud on nije sagorijevao ognjem praznoslovlja ili osuđivanja, nego je sve vrijeme blagorazumno provodio u ćutanju, prisjećajući se svojih grijehova i tajno se u srcu moleći. Na sva manastirska bogosluženja on je prvi dolazio, nepokretno ostajući cijelo bogosluženje, ma koliko ono bilo dugo. Stajao je neprimjetno sa blago spuštenom glavom pored kivota Svetoga Petra, a kada bi ga pozvali za pjevnicom, poslušno bi dolazio ozbiljnog izraza lica i lijepo, tečno i sa pažnjom čitao ono što mu je naređeno. Navike svojstvene mladosti na njemu se ne primjećivahu, a držanje njegovo bješe ozbiljno i zrelo, prilično starosti jer je mudrost sjedina ljudima i uzrast starosti je život neporočan. Tih i neprimjetan u držanju, on i svojim oblačenjem nije htio da privuče pažnju na sebe. I u crkvi van nje na sebi je nosio iznošenu, ali urednu i neiscijepanu odjeću. I ljeti i zimi je nosio suknene pantalone, gumene opanke i vunene čarape, imajući pritom preko podrasnika vuneni prsluk. Zimi je uzimao samo još jedan takav prsluk, što je za crnorečke prilike izuzetan podvig. Za trpezom je uvijek bio uzdržan i nikada nije ispoljavao svoje nezadovoljstvo predloženom hranom, iako je ponekad na trpezi bila predložena hrana koju nije mogao da jede zbog svoje stomačne bolesti. U njegovoj keliji, koja je istovremeno zbog oskudnosti prostorija bila i manastirski manastir, od stvari njemu potrebnih moglo se vidjeti 2-3 ikone okačene na zidu. Sveto pismo, molitvenik, par knjiga i nešto nalik na krevet koji je sam sklepao od dasaka, postavio na 4 panjića i prekrio tankim prostiračem. No i to malo što imao on nije smatrao svojim nego manastirskim stvarima, zbog čega ih je pri premještanju u drugi manastir i ostavio u svojoj keliji, uzevši samo ličnu garderobu koja je stala u jednu manju plastičnu kesu. Tu je on, u toploj molitvi, nenasitom čitanju božanstvenih knjiga i sozrcavanju, naslađivao dušu svoju nebeskom hranom i skupljao snagu za podnošenje svih tegoba trnovitog i uskog monaškog puta. Roptanje, malodušnost i nezadovoljstvo dodijeljenom mu neudobnom i hladnom kelijom su bili daleko od njega kao u ostalom i pri svim drugim iskušenjima monaškog života koja kao sjenka prate svakog monaha Hristovog. Često su ga viđali kako posle večere uzima žitija svetih i odmah odlazi u svoju keliju, ne dajući mjesta razgovoru sa bratijom ili šalama svojstvenima mladosti. Pouke i podvizi svetih otaca, naročito svetih mučenika, su u stvari sačinjavali njegov svijet, a sve ovo zemaljsko njega se nije doticalo. Zato je svima djelovao kao putnik na peronu ovozemaljskog života, sa jednim zavežljajem tijela svoga koji zna gdje je krenuo. Njegova neprivezanost za bilo šta zemaljsko i čežnja za Gospodom su bile dva ukrasa duše njegove jasno izražena. Cijela njegova pojava psalamski je govorila: žedna je duša moja za Bogom živim, kad ću doći i javiti se licu Božjem. U toj svojoj čežnji za Bogom on je sebe potpuno zaboravio i na poslušanjima je zaista trudom izgarao i za sam život svoj malo mario. Zapaljen ognjem takve ljubavi, on je kasnije za vrijeme rata na Kosovu bez straha prihvatao rizična poslušanja i ta hrabrost, neustrašivost i spremnost za žrtvu su bile neke od glavnih crta njegovog duhovnog lika. Izvršavajući jedno takvo poslušanje, ili bolje reći služeći Bogu i bližnjima, on je i postradao stavljajući tako pečat krvi svoje na sva svoja bogougodna djela. Iako je otac Hariton bio nemilosrdan neprijatelj tijelu svome i strogo osuđivao slabosti svoje, on je prema bratiji bio blag i krotak, predusretljiv, sastradalan i prijatan, sa svojim osjećajem za umjesnu i krajnje umjerenu šalu. Riječi ogovaranja, osuđivanja ili nipodaštavanja drugih bijehu daleko od njega. Takva njegova vatrena revnost, usrdnost na svim manastirskim poslušanjima, bespogovorna poslušnost i umješnost u mnogim poslovima, bili su razlozi što i on, posle dvoipogodišnjeg iskušaništva u Crnoj Reci, određen za sabrata manastira svetih arhangela kod Prizrena, koji su to vrijeme obnavljao i očekivao svoje prvo bratstvo posle zapuštanja u tursko vrijeme. No, prije nego što će sa ostalom bratijom preći u novoživljeni manastir, on je jedno vrijeme proveo u manastiru Svetog apostola Marka u Koriši kod Prizrena. Njegovo usrdno služenje Bogu i bratiji se i ovdje nesmanjenom ljubavlju nastavilo. Pored poslušanja gostoprimca, vozača i nabavljača, on se sada arhangelski revnosno i nepoštedno trudio oko obnove manastirskih zdanja. Mnogim posjetiocima manastira i pravoslavnim i muslimanima je iz tog perioda ostalo u sjećanju njegovo gostoprimstvo i ljubaznost kojim su bili obasipani pri posjeti Svetoarhangelskom manastiru. Njegovo milostivo srce je sastradavalo i sa šiptarskom nejači koja je stradala u vihoru rata. Dešavalo se da je najnemoćniji među njima priticao u pomoć tako što ih je autom prebacivao na sigurnija mjesta. Često je suza orošavala njegovo svijetlo lice kada bi slušao o stradanju ljudi ma koje vjere bili. Često je kao dobar vozač i pouzdana ličnost bio na usluzi episkopskom dvoru u Prizrenu. Pored svih trudova i napora, on je i ovdje prvi na službu dolazio i sve vrijeme, nepomično stojeći, pazio na ono što se čita i poje. Trudeći se tako u Gospodu, duša oca Haritona je sve više i više uzlazila ka lestvici vrlina i kao odgovarajući na njegovu plamenu revnost, duhovni otac njegov i vladika postriže ga u monaški obraz Maja 1997. godine, pri čemu mu nadjenu novo ime Hariton. To je u stvari grčki prevod našeg imena Radoslav, po svetom Haritonu ispovjedniku. Primivši angelski čin za kojim je toliko žudio, ovaj krstonosac je sada pojačao svoje usrđe i tako napredujući iz sile u silu pod mudrim nadzorom svoga duhovnog oca sigurno plovio ka nebeskom pristaništu. Svjetlost njegovog vrlinskog života je sada još jače zablistala na slavu Božju i pored toga što je na sve moguće načine želio da je sakrije maskom hladnokrvnosti i nezainteresovanosti. Nije se naime mogao sakriti grad kad na gori stoji, a i sam Gospod je blagovolio da u ova od grijeha tamna vremena na visinu uzdigne svjetlost njegovog vrlinskog života kako bi je svi vidjeli i shvatili da se i danas uz jaku volju može živjeti onako kako su drevni oci živjeli. Gledajući svojim očima ono što su u žitijima svetih čitali, bratija se divila i proslavljala Boga, divnoga u svetima svojim, koji u svakom vremenu ima svoje iskrene, revnosne i smirene sluge. Hraneći se tako svetom hranom poslušanja i smirenja, duša ovog svjedoka Hristovog je sigurno prebivala u svetom domu trpljenja. Taj dom duše njegove, sazidan na kamenu vjere, rijeke strasti i vjetrovi iskušenja nijesu mogli oboriti. Trpio je ovaj mučenik Hristov, kao što smo vidjeli, i zimu i uvrede i tegobu raznovrsnih poslušanja i slabosti bratije i svoje slabosti za koje je smireno znao da traži oproštaj i sva druga iskušenja od Gospoda mu poslata kao lijekovi za dušu. No, ne manje trpljenje i vjeru pokazivao je i u bolestima primajući ih u smirenju svome kao kaznu za grijehe svoje. Evo jednog takvog primjera. Godinu dana prije stradanja razbolje se on od žutice. Simptomi bolesti bijehu svima očigledni. Bledilo lica, žute beonjače i uopšte jadno stanje njegovog tijela u takvoj bolesti zahtijevali su hitno bolničko liječenje u karantinu. To su mu svi u manastiru i predlagali bojeći se i za njega i za sebe, jer je bolest bila zarazna. Vidjevši zabrinutost bratije i prisjetivši se ranijeg čudesnog iscjeljenja u domu svome, on odluči da se jedno vrijeme zatvori u svoju keliju predajući sebe u ruke istinskom ljekaru duša i tijela, Gospodu našem Isusu Hristu i prečistoj materi njegovoj. Njegov podvig i molitve u zatvorništvu samo su Bogu poznati. Brati Svetoarhangelskoj je poznato samo to da i on posle 3 dana izišao iz kelije, potpuno zdrav i spreman za nova poslušanja. Posle toga uvažavanje i ljubav bratije prema njemu su bili još veći, a svaki njegov savjet ili pouka kojih je zaista malo bilo, imali su još veću prijemčivost u srcima njihovim i oni su ga s ljubavlju ispunjavali. Pri obilju vrlina kojima je ukrasio svoju dušu, otac Hariton se nije predavao visokoumlju, nego i uvijek osuđivao sebe i prebivao u smirenju i vješto skrivao od očiju ljudskih svoje potpuno odrečenje od svijeta i svoje bogugodne podvige. I ne samo od ljudi, nego kao da je stekao se takav utisak od bratije, želio da se sakrije i od samoga sebe, da bude kao da ga nema. I koliko je bio sakriven i odvojen od svijeta, toliko je sav bio u Gospodu. A u Gospodu njemu nije trebao ni čin svešteno monaha koga je odlučno odbio, ni vlast, ni čast. Biti smireni monah Hristov cijelog života njemu je bila dovoljna nagrada i čast. To smirenje njegovo je činilo da ponašanje njegovo bude prirodno, prosto, bez trunke izvještačenosti ili drskosti. Smirenje i nenasito čitanje božanstvenih knjiga je njemu rodilo i mudru razboritost koja umije o svemu da rasuđuje i pravilno gleda na sebe i svijet oko sebe. Smirenje ga je uzvelo na posljednji životni krst, mučeništvo krvlju ili treće krštenje, posle koga je očišćen od svih grijehova uzletio ka Gospodu koga je toliko volio. Taj krst on kao da je predosjećao. To se moglo zaključiti iz njegovih riječi u kojima je bilo radosnog prizvuka. Eto, bratije, još malo pa ću imati 40 godina i još malo posle toga pa ću poći u radostan susret Gospodu. Ili jednom drugom prilikom kada je posle rafalne pucnjave terorista na auto kojim je upravljao, rekao jednom od bratije, izgleda da me oće metak. Predosjećaj mučeničke smrti se mogao naslutiti i u njegovim riječima jednom od sabraće za vrijeme pokloničkog putovanja na Svetu Goru. Naime, pošto se otac Hariton u jednom trenutku iznenada popeo na pirg svetog kralja Milutina, jedan od bratije mu je u šali doviknuo. Siđi dolje, kume, ako slomiš nogu, ko će te nositi do manastira? Otac Hariton je sišao isto onako brzo i spretno kako se i popeo i uz blag osmijeh odgovorio, kume, ne brini, ako slomim nogu, gurnite me ovdje u neki jarak pored puta, pokrijte me granjem, nije grešni Hariton zaslužio da se sahrani kao čovjek. Krst stradanja za Hrista je on potajno iživio, a to se moglo zaključiti iz toga što je bez straha prihvatao poslušanja, pri kojima je radi pomoći bližnjima trebalo autom prolaziti kroz opasne sredine u vrijeme najvećih zločinačkih akcija šiptarskih terorista. Na pitanja Mirjana kako se ne plašiš terorista, on je znao mirno da odgovori, ne treba čovjek da se plaši kad je na Božijem putu, ili strogim, a u isto vrijeme bratskim pogledom. Čega da se plašim? Ja sam monah. Nekima je odgovarao, u Božijim sam rukama. Ako bi bio kidnapovan, ne bih se plašio mučenja ma kakva ona bila, misleći pritom da je njegov put okriljen blagoslovom igumana i da mu stradanje u tom slučaju stavlja mučenički vijenac na glavu. A to nije razlog za brigu, nego za radost. To što je riječima pred Bogom i pred ljudima rekao, to je on i na djelu potvrdio nešto kasnije, kada je potpuno mirno preživio rafalnu vatru terorista na auto kojim je išao u posjetu bolesniku. Ne pokazavši nikakav strah, on je sve vrijeme bio predan volji Božjoj, priseban i smiren. Auto je bio izrešetan, a povrijeđenih na svu sreću nije bilo. U nastavku puta otac Hariton je, vele njegovi saputnici, bio potpuno uzdržan od svakog komentara, osude ili zle riječi prema šiptarskom narodu, naročito prema civilima i djeci. Na kraju puta je saputnicima skrenuo pažnju da nikome ne pričaju o onome što se desilo. Takva je bila veličina njegove duše, takva njegova ljubav prema neprijateljima, takva spremnost da učestvuje u stradanjima Hristovim, takva potvrda njegove savršene ljubavi prema Gospodu u kojoj nema straha, jer savršena ljubav izgoni strah napolje. Na sve ovo dodat ćemo riječi sveštenomučenika Sadoka: ko je duhovan, taj sa radošću, željom i velikom ljubavlju očekuje mučeničku smrt i ne boji se, jer je spreman. Tjelesnom čovjeku čas smrti je strašan, i riječi jednog od sabraće oca Haritona: veliki je bio naš otac Hariton, veliki, veliki, veliki. Ta njegova veličina, ljubav i požrtvovanje pokazat će se i u teško vrijeme ulaska KFOR-a i šiptarskih terorista na svetu srpsku zemlju, kada je počela nova golgota srpskog naroda. U opštem metežu i neizvjesnosti nije se znalo šta će Novi Sad donijeti i šta dalje. U tim trenucima otac Hariton je bio sasvim priseban i znao je šta će sa sobom, a svoju odluku je najprije igumanu saopštio: ja odavde ne želim da idem ni po koju cijenu. Drugom prilikom je brat i rekao: sada znam i siguran sam, ne 100%, nego 200%, da nigdje ne idem odavde. Ovo je moj manastir i moja zemlja. Svoju odluku da po svaku cijenu ostane na mučeničkoj kosovsko-metohijskoj zemlji saopštio je nešto kasnije u molebnom tonu i vladiki svome, koji je već izdao blagoslov da se monasi privremeno mogu povući na bezbjednija mjesta u eparhiji: nikom ništa nisam učinio i ne želim ni živ ni mrtav da odem odavde, rekao je odlučno, spreman da u svakom trenutku na poziv Gospodnji odgovori: gotovo je srce moje, Bože, gotovo je srce moje. Sa takvim čuvstvom srca nastavio je on svoju žrtvu za bližnje, da bi nešto kasnije i samoga sebe prinio kao najsavršeniju žrtvu Bogu, očistiteljnu za dušu svoju i umilostivljujuću za rod srpski. Dirljivo je tada bilo vidjeti kako ovaj požrtvovani sluga Božji u opasnim trenucima žrtvuje sebe samo da drugi ne bi postali žrtve, kako sam postaje pokretna meta samo da drugi ne bi bili na meti zlikovaca. Neustrašivo i neumorno pristiže do ugroženih i prevozi ih do bezbjednih mjesta. U nekoliko navrata odlazi do sela Koriše da bi odatle izvukao ugrožene. U selu za kratko vrijeme nikog od Srba nije bilo, a manastir Svetog Marka nedaleko od sela je ubrzo sravnjen sa zemljom. Drugom prilikom hitno odlazi u planinski kraj, u manastir Svete Trojice nedaleko od Prizrena, da izbavi živote malog sestrinstva. Bez panike i mirno prevozi sestre na bezbjednije mjesto i čeka novo poslušanje. Manastir je posle kraćeg vremena do temelja srušen. I ne samo za žive, nego se on u tim trenucima žrtvovao i za mrtve. Tako je jednom prilikom, neustrašivo prolazeći ulicama Prizrena kroz bijesnu gomilu koja je slavila svoju navodnu pobjedu, autom došao do našeg ubijenog vojnika i bez straha prenio ga do mrtvačnice. Ovaj mučenik je jedno vrijeme mrtav ležao u autu jer se niko nije usuđivao da mu se primakne. Ovo djelo njegovo zaista je dostojno pohvale, jer žrtva za žive još i nekako može da se razumije, ali rizikovati svoj život za mrtvog čovjeka može samo onaj kome je život Hristos i smrt dobitak. Trudeći se tako, Gospod otac Hariton je iz dana u dan bogatio dušu svoju vrlinama, čineći je dostojnom nebeskih blaga. Među njima čini nam se osobitom ljepotom blistahu tri vrline: povjerenje, poslušanje i ljubav prema duhovniku, koje su ga tako brzo i dovele do tihog pristaništva Carstva nebeskog. Tog 15. juna 1999. godine, nešto prije 11. sati, otac Hariton je ispred episkopskog dvora u Prizrenu primio svoje posljednje poslušanje. Trebalo je otići do jedne srpske porodice u gradu. Rekavši neka je blagosloveno, krenuo je autom bez straha na izvršenje poslušanja. U samom gradu je zaustavljen od trojice terorista i legitimisan. Teroristi sa crnim uniformama i još crnjim dušama su ga po legitimaciji njegovim autom odveli u nepoznatom pravcu, i to na očigled NATO mirovnjaka. Počeo je golgotski put novog svjedoka gospodnjeg. Na njegova pleća je stavljen posljednji i najteži krst, prolivanje krvi za Hrista. Ponio ga je kao krotko jagnje potpuno mirno i ne mareći za raznovrsnost i veličinu muka, kako je i ranije sam govorio. Svezlobni neprijatelj roda ljudskog, koji je sve vrijeme vodio nevidljivi duhovni rat protiv njega, sada je svom silom u licu slugu svojih i vidljivo napao na ovo jagnje Božje. Jedan od ranije pomenutih noževa zablistao je na junskom suncu, negdje u Prizrenu, i mučeniku Hristovom posle mnogo zadatih rana osjekao glavu kao krotkom jagnjetu, pri čemu je njegova čista i neporočna duša odletjela u nebeske obitelji Gospodu svome, koga je toliko voljela i zbog koga je toliko trpjela. Rat je bio dobijen, trka završena, vjera održana, a pobjednika je na nebesima čekao vijenac pravde i radosni glas podvigopoložnika Gospoda Hrista: dobro, slugo dobri i vjerni, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svojega. Tijelo njegovo su zlikovci tajno zakopali u mjestu Tusus kod Prizrena. Zajedno sa tijelom zakopane su od strane KFOR-a i ubica i sve informacije o njemu. Jedino što je u tim trenucima bilo živo, bile su crne slutnje da je ubijen. U tom periodu neizvjesnosti nekima odbratije se mučenik i u snu javljao, govoreći da je postradao. Vrijeme je prolazilo, a s njim i tračak nade da je još uvijek u životu. Odjeća oca Haritona, na kojoj se vide tragovi zvjerskog mučenja, lična karta i pokidana brojanica nađene su zajedno sa tijelom oca Haritona. No Gospod koji proslavlja one koji njega proslavljaju, ne želeći da njegov podvig i mučenički vijenac velom tajne ostanu pokriveni, blagoizvolje da ljudima otkrije njegov udio ukazavši na mjesto gdje je njegovo namučeno tijelo sahranjeno i kakva je bila končina njegova. Tijelo je pronađeno u avgustu 2000. godine od strane Komisija za ekshumaciju tijela nestalih i kidnapovanih Srba. Nedaleko od njegovog tijela pronađena su i tijela nekoliko Srba postradalih u isto vrijeme. Vijest o obretenju njegovog svetog tijela je tako posle više od godinu dana neizvjesnosti stigla do tadašnjeg nadležnog arhijereja i duhovnog oca, a preko njega i do drugih. Sveto tijelo mučenikovo nađeno je bez glave. Kosti, ruke su bile polomljene, kao i kičma, kojoj je falilo nekoliko pršljenova. Podrasnik i džemper bili su u predjelu srca izbodeni nožem na nekoliko mjesta. Džemper je sa prednje strane bio rasporen. Bili su to najbolji dokazi neopisivih muka koje je ovaj prepodobno mučenik podnio za Hrista poput muka prvih hrišćanskih mučenika iz vremena zvjerskih rimskih careva. Mučenikove mošti su ubrzo iz Prizrena, kao iz korijena iščupani crveni kosovski božur, prenijete u manastir Gračanicu. Pošto su ih vjerni u Gračanici sa ljubavlju cjelivali, sutradan su mošti prenijete u njegov prvi manastir Crna Reka. Tu, u malenoj, tihoj, crnorečkoj pustinji, gdje je nekada primljen kao iskušenik, sada je primljen kao mučenik. Primljen je ne sa suzama, nego sa vaskršnjom radošću kako i dolikuje onome koji ušao u radost vaskrslog Gospoda svoga. Sa takvim čustvom srca je i propisno opojan od svog duhovnog oca i sve bratije, i predat majici svojoj crnorečkoj zemlji da je krasi i osvećuje. Za njegovu novu keliju određeno je mjesto na novo obrazovanom monaškom groblju, samo par metara od njegove nekadašnje kelije. Na grobu prepodobnog mučenika bratija je uskoro zažegla kandilo kao sjećanje na svjetlost njegovog vrlinskog života i kao malu žrtvu bratije s ljubavlju prinesenu novomučeniku i nekadašnjem sabratu. Od toga dana crnorečki manastir je dobio još jedan blagoslov i svetinju i postao još svjetlije mjesto naselja slave Božje. Na njegovom svetom grobu danas se sve češće izlivaju tople molitve za pomoć u raznim životnim nevoljama mnogih poklonika crnorečkog manastira. a brza pomoć onima koji sa vjerom, ljubavlju i poštovanjem pristupaju nikada ne izostaje, naročito onima koji su ga za života poznavali.